DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Roobii fulbaana 21 bara 2022 kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Jilli addaa Yuunaayitid Isteets ka gaanfa Afrikaa Eertiraan dhimma keessoo Itoophiyaa keessa seenuu dhaabuu qabdii jedhan. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayden ka magaalaa Niyuyoorkitti geggeessamaa jiru yaa'ii waliigalaa tokkummaa mootummootaa irratti har'a haasaa dhageessisaniin biyyi isaanii wabii nyaataa addunyaa guutuuf hojjetaa akka jirtu beeksisanii jiran. Kanneeniif kabiroodhaaf sagantaa keenyaa waliin akka turtan isin afeeraa oduu addunyaatu dursaa gara bafaqaadutti isin dabarsa.
Akka multan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti.
Humni waraanaa mootummaa Itoophiyaa fi mootummaa Eertiraa waraana mootummaa naannoo Tigraay irratti bakka hedduudhaan lola banuu isaanii ibsuudhaan lammiin Tigraay hunduu haleellaa kana ofirraa qolachuudhaa fi guutummaatti akka hirmaatanii guyyaa kaleessaa mootummaan naannoo Tigraay waamicha erga dhiyeessee booda mootummaan Itoophiyaa wal waraansicha kan irra deebi'ee jalqabe adda bilisummaa uummata Tigraay jechuudhaan akka himachaa jiru gabaasni kana diyaabaate Finfinnee irraa qindeessee ibsee jira. Dhimma walitti bu'iinsa kaaba Itoophiyaa irratti guyyaa kaleessaa ibsa kan kennan bakka bu'aan addaa mootummaa Yuunaayitid Isteets Maayik Haamer agayya 2022 yommuu maqalee daawwatanii turan waan aangawoota mootummaa naannoo Tigraay irraa hubatanii dubbachuun isaanii gabaasni kun ibsee jira. Ambaasaaddar Maayik Haamer Tigraay keessatti bu'uuraaleen misoomaa bakka isaaniitti deebi'uu baannaan hanga'oonni naannoo Tigraay gara lolaatti deebi'uudhaa fi qophiirra akka jiran ifa turee jedhaniiru. Mootummaan naannoo Tigraay ibsa isaa keessatti waraanni mootummaa Eertiraa hirmaachuu isaa kan beeksise yommuu ta'u Yuunaayitid Isteetsiin dabalatee gareewwan adda addaa hirmaannaa mootummaa Eertiraa balaaleffachaa jiraachuun isaanii gabaasamaa jira. Ministeerri beeksisaa Eertiraa Yemaanee Gabramasqal himannaa biyya isaanii irratti dhiyaachaa jiru haalanii jiru. Biyya Faransaayitti ambaasaaddarri Itoophiyaa Henook Tafarraa gama isaaniitiin warreen qaama weerara raawwatee fi weerara ofirraa ittisaa jiru ija tokkoon ilaalan rakkina qabu jechuu isaanii gabaasni Kennedy Abaatee ibsee jira. Waraanni mootummaa Eertiraa karaa Zaalaanbassaa, Sooranaa, Raamaa, Addi Awaalaa, Hireet, Maayikuhul, Maayihutsaa fi Zibaangedaanaa jedhamaniin haleellaa jalqabuu isaatii fi waraanni mootummaa Itoophiyaa fi hidhattoonni mootummaa naannoo Amaaraa karaa Callamtii fi Maayikuhul jedhamaniin haleellaa raawwachaa akka jiran mootummaan naannoo Tigraay ibsuudhaan lammiileen naannichaa hunduu akka waraanaa fi qophaawan waamicha taasisuun isaa beekamee jira. Hordoftoota keenya dhimma haala yeroo kana irratti oduu booddee gabaasa dabalataa qabna. Sababa wal waraansa akka haaraatti jalqabameen kan ka'e namoottan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii fi dhaabbileen gargaarsa namoomaa addunyaa akka gargaarsa taasisan mootummaan naannoo Affaari gaafachuun isaa gabaasameera. Komishinariin bulchiinsa ittisa balaa naannoo Affaari Mohaammad Hassan sababa wal waraansa haaraa kanaan kan ka'e aanaalee magaallee fi golliinaa keessatti namoonni 1,100 ta'an qe'ee isaanii irraa buqqa'uu isaanii akka ibsan Gabra Mikaa'il Gabra Madiin Finfinnee irraa gabaasee jira. Karaa biraatiin dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhaabbanni qindeessa gargaarsa namoomaa yookiin OCHAN akka jedhetti sababa wal waraansaatiin alatti lammiileen naannoo Affaari 1,059 ta'an balaa lolaa roobaatiin akka qe'ee isaanii irraa buqqa'an beeksisee jira. Ibsa koreen komishinii dhimma mirga namoomaa kan mootummoota gamtoomanii dhimma Itoophiyaa irratti hundeesse dhiyeenya kana baasee akka hin fudhanne aangawoonni mootummaa Itoophiyaa ibsuu isaanii dhaabbanni oduu Ajaansi Firaans Pireesii beeksisee jira. Koree kana kan hoogganan Kaatii Beetii Murungi wal waraansa kaaba Itoophiyaa keessatti taasifamaa jiruun walqabate keessumaa Tigraay keessatti yakki farra namoomaa raawwachuu isaa akka ragaa qaban ibsuu isaanii kan gabaase Ajaansi Firaans Pirees gocha kanaa fi korichi mootummaa Itoophiyaa akka itti gaafatamaa godhe ibsee jira. Karaa biraatiin dhimma kanarratti Aluulaa Kabbadee VOA irraa kan haasofsiise dhaabbata mootummoota gamtoomanii Jeenevaatti bakka bu'aa dhaabbata Itoophiyaa kan ta'an obbo Zannabee Kabbadee akkaataa koreen suni gaagaa walitti qabee fi gabaasa isaa dhiyeesse akkaataa siyaasaatiin jechuudhaan gabaasni korichaa akka fudhatama hin qabne himanii jiru. Itti dabaluudhaanis
Itoophiyaa saayagabu minimmaa sarjaa saayagenyu 20 interviyu adirgau Itoophiyaa keessatuun seeneen ragaa tuun argatiin namoota 20 asoobsisanii warreen miidhaman tuun argatiin raga baatota tuun dubbisiin ragaa qabatamaa tuun qabaatiin odeeffannoon isaan walitti qabaniif akkaataan isaan odeeffannoo sanatti calalan akkaataan itti dhiyeessan qulqulleeffannaa dhimma mirga namoomaa tuun taane ibsa siyaasaa dhiyeessan. Duraanuu dhimma siyaasaatiif hundeeffaman ka jechaa turre ka dhugoomsedha.
Jedhaniiru obbo Zannabeen. Haaluma walqabateen dhaabbanni miti mootummaa dhimma Oromoo irratti hojjetuu fi ollaa jedhamee beekamu ibsa koree mirga namoomaa kanarratti ibsa kenneen korichi sarbiinsa mirga namoomaa naannoo Oromiyaa keessatti raawwachaa jiru irratti xiyyeeffannaa kennuu qaba jechuudhaan gaafachuun isaa beekameera. Naajeeriyaa keessatti yeroo barattoonni mana barnootaatti deebi'aa jiran kanatti sababa nageenyaatiin kan ka'e manoottan barnootaa 600 ol ta'an cufamanii jiraachuu isaanii hanga'oonni biyyatti ibsanii jiru. Timootii Obiizuu kutaa biyya Naajeeriyaa Kaadunaa irraa akka VOA'dhaaf gabaasetti gareewwan hidhattootaa ijoolleewwan humnaan butanii fudhachuudhaan waan maallaqa guddaa gaafatanuuf maatiiwwan ijoollee isaanii mana barumsaatti erguu hin dandeenye. Keessumaa kaaba Naajeeriyaa keessatti hidhattoonni namoottan butanii fudhachuudhaan alatti waan qabeenya jiraattotaa saamanii fi barbadeessaniif maatiiwwan ijoollee isaanii bakka biraatti geessanii barsiifachuu akka hin dandeenye himaniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhaabbanni barnootaa saayinsiidhaa fi aadaa yookiin UNESCO'n akka gabaasetti yeroo ammaa ijoolleewwan Naajeeriyaa 20 million ol ta'anii mana barumsaatii ala jiru. Kunis gabaasa ji'a caamsaa darbeen yemmuu wal bira qabamee ilaalamu 2 million dabalee jira. Haa ta'u malee aanga'oonni biyyatti lakkoofsi UNESCO kun barattoota karaa idilee intaaneen barachaa jiranu waan hin hubanneedha jechuudhaan hin fudhatan. Torban darbe kutaa Naajeeriyaa Kaajuruu keessatti hidhattoonni amantoota hedduu butanii gallakkisiisuudhaa fi qarshii 400,000 fi 1,500 gaafatanii jiru. Hanga'oonni mootummaa Naajeeriyaa hidhattoota kanarratti haleellaa xiyyaara waraanaatiin deeggarame taasisuudhaan dhiyeenya kana shakkamtoota 200 ta'an ajjeesuu isaanii akka ibsan gabaasamee jira. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waraanni Ukireen kaaba biyyattii keessatti lafa waraana Raashaatiin jalaa qabatamee ture deebisee fudhachaa jiraachuun isaa yemmuu gabaasamaa jiru kanatti pirezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin roobii har'aa ibsa kennaniin humni waraanaa idilee hin taane gamtokkeen isaa akka gara waraanaatti socho'u beeksisanii jiru. Ministeerri ittisaa mootummaa Raashaa Sergee Shoigu waraana idilee hin taane 300,000 waamuudhaa fi akka barbaadan erga ibsanii booda kan haasaa kana taasisan pirezidaantiin biyyatti birmadummaa biyya keenyaatii fi daangaawwan walaba ta'an eeguudhaa fi yaada ministeerri ittisaatii fi jeeneraalonni dhiyeessan nan deeggaraa jedhanii jiru. Lola erga jalqabame ji'a 7 lakkoofsise kanaan waraanni Raashaa kutaalee biyya Ukireen Lohaniskii fi Doneskiin guutummaatti qabachuun isaa kan beekamu yommuu ta'u hoggantoonni garee kutaa biyya kana lammanii Ukireen irraa fottoquudhaa fi barbaadan kutaalee lamman kana keessatti sagaleen hiree ofii murteessuu yookaan rifirandamiin akka kennamu ibsanii jiru. Jiraattonni kutaalee lamman afaan Raashaa dubbatan kun Raashaatti makamuu irratti sagalee caalaa kennuu danda'u tilmaamni jedhu jiraachuun isaa gabaasameera. Dhumarrattis lammiin biyya Jaappaan umuruun isaanii waggaa 70 ta'uu danda'a jedhame sirna awwaalcha muummee ministeeraa biyyattii duraanii Shinzo Abee mormuudhaan fuullee waajjira muummee ministeeraa biyyattiitti qaama isaanii irratti abidda qabsiisuudhaan of gubuun isaanii gabaasamee jira. Namni qaamni isaanii garri caalaan gubate kun hospitaalatti kan geeffaman yemmuu ta'u barreeffama nama kanaan barreeffame irratti an dhuunfaa kootiin sirna awwaalcha Abee nan mormaa ergaan jedhu akka argame gabaasameera. Shinzo Abee adoolessa 8/2022 ittuu haasaa duula filannoo paartii isaanii taasisaa jiranii magaala kaaba biyyattii Naaraa keessatti rasaasaan rukutamanii du'uun isaanii ni yaadatama. Sirni awwaalcha isaanii sadarkaa biyyaalessaatti qibxata dhufuuf fulbaan 27/2022 kan raawwatu yemmuu ta'u itti aantuu pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsii Kaamiilaa Hariis dabalatee namoonni 1,000 ta'an sirna awwaalcha isaanii irratti argamu jedhamee eegama. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiili keenya fanii wajjin turtii gaarii.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara gabaasa haala Itoophiyaa gama kaabaa ilaalchi seqindaa itti dabarra. Ertan loltoota ishee eeggataa walitti qabdee bobbaasaa jirti gabaasaa jedhu lola naannoo Tigraay keessatti deebi'ee ka'e daran hammeessuu danda'a yaaddoo jedhu uumee jira. Dubbiimaan TPLF Qibxata Kaleessaa akka dubbatanitti loltoonni Eertiraa humnoota Itoophiyaan kan deeggaraman haleellaa guddaa geessisu isaanii beeksaniiru. Gabaasaa Mohaammed Yuusuf Naayiroobii irraa ergeef ibsa embasiin Yuunaayitid Isteetsi Finfinneedhaa baase irraa walitti qindeessuudhaan dhiheessina kuno. Dubbiimaan TPLF Twitter isaanii irratti akka barreessanitti humnoonni Eertiraa humnoota naannoo Amaaraaf Affaar irraa dhufan gargaaramuudhaan naannoo Tigraay hanga tokko keessatti haleellaa hamaa raawwataniiru jedhan. Obbo Geetaachoo Raddaa akka jedhanitti humnoonni TPLF diina ofirraa qolachaa jiru. Waa'ee haleellaa raawwatame aangawoota Eertiraaf Itoophiyaa irraa ibsi kenname hin jiru. Jilli Yuunaayitid Isteetsi kagaanfa Afrikaa Maayik Haamer baatii waxabajjii darbe erga muudamanii booda daawwannaa isaanii Itoophiyaatti geggeessan sadaffaa torban darbe xumuran. Haamer Qibxata Kaleessaa ibsa gaazexeessotaaf kennaniin Eertiraan dhimma keessoo kabiyya hollaa ishee gidduu seenuu dhaabuu qabdi jedhan.
We've been tracking Eritrean troop movements across the border. They are extremely concerning and we condemn it.
Naannoo daangaa irraa sochii loltoota Eertiraa hordofaa turre hedduu yaaddessaadha. Garmalee yaaddessaa waan ta'eef ni balaaleffanna. Qaamonni alaa hundi tokkummaa biyyummaa Itoophiyaa kabajuu fi walitti bu'iinsa ammeessuu irraa of qusachuu qabu. Kana caalaa ifatti ibsuu hin dandeenyu. Kanarra deddeebinee dubbannee jirra. Kun akka yaaddessaa waan ta'eef dhaabachuu akka qabu warra kallattiin asmaraa waliin wal quunnamuu danda'an akka hubachiisan ni jajjabeessina.
Embassy Yuunaayitid Isteetsi biraa ibsi ba'e akka ibsetti Maayik Haamer waa'ee imala isaanii Itoophiyaa keessaa innaa ibsan innaan Finfinnee turetti aangawoota mootummaa Itoophiyaa sadarkaa olaanaa waliin mari'achuu dhimmoota yaaddessoo ta'an irraa dhagahu mootummaa waliin taane attamiin marii nagaa itti fufuu akka dandeenyu irratti waliin hojjechuu yaaluuf carraa argadheeraa jedhan. Akkasumas bakka buutota aangawoota naannoo Tigraay waliin ta'uudhaan lolli akka dhaabatuuf battala gara marii nageenyaatti akka dhufan yaadachiiseera jedhaniiru. Waahila koo cimaaf dandeettii qaban gamtaa Afrikaatti ambaasaaddira kata'an Jeesii Laappan waliin ta'uudhaan yeroo adda addaatti bakka bu'aa olaanaa kata'an Obaasaanjoo waliin mari'achuuf carraa arganneerraa jedhaniiru. Dhiirota kata'an Faakiif garee isaanii waliin mari'anne gita koo tokkummaa mootummoota Haanaa Teet akkasumas jila addaa gamtaa Awurooppaa Anat Weber waliin wal arguuf carraa argannee jirra. Waahila koo hojii Finfinneetti argaman hojii raawwachiiftuu embasii Ameerikaa Tireesii Jaakobsan waliinis akkasuma walta'iinsa hojii gaarii kalammiiwwan Itoophiyaa barbaadan nagaa waariinsa qabu fiduu ka danda'u adeemsi nageenyaa akkatti fufu gochuu irratti hojjechuuf yaalii goonee jirra jedhan. Imaammati Yuunaayitid Isteetsi akkuma isin tarii hubattan Yuunaayitid Isteetsi tokkummaaf abbaa biyyummaa Itoophiyaaf cicha qabdu akkasumas kaayyoon keenya nagaa barbaaduuf fedhiin kanneen hongee hamaan dararaman dabalatee lammiiwwan Itoophiyaa maraaf gargaarsa namoomaa kennuu akka ta'e ibsuun barbaadaa jedhan Haamer. Kanaaf kan nuti kana goon hafuura michummaaf hiriyummaa irratti hundaa'uudhaan dhimmootii hedduu rakkisaaf walxaxaa ta'e hiikuuf yaalii gochuudha. Garuu waraanni itti fufee waan jiruuf torban kana tokkummaa mootummootaatti waahila koo moolii fi waliin taane yaaddoo qabnu ibsinee jirraa jedhan. Mooliin sirna hirbuu seenuu pirezidaant Ruutoof Naayiroobii kan turan yoo ta'u michoota hedduuf michoota sadarkaa addunyaa waliin ta'uudhaan gareen marti nu gara mariitti akka dhufan irra deebi'anii yaadachiisuuf yaalaa jiran. Malli nama baasu kabiraan hin jiru jedhan. Haamer akka jedhanitti mootummaan Itoophiyaaf bulchiinsi naannoo Tigraay adda addummaa isaanii mariidhaan hiikuu qabu.
What is important here is that the parties recognize that the United States is trying to serve their best interests, the best interests of Ethiopia.
Asirratti wanni barbaachisaa ta'e qaamonni martinuu Yuunaayitid Isteetsi dantaa isaanii fi dantaa Itoophiyaa eegsisuudhaaf yaala akka jirtu ta'uu ishee fi kunis falmii siyaasaa walxaxaaf rakkisaa ta'e mariidhaan furuudhaaf deemsa isaan dandeessisu akka jalqaban taasisuu ta'uu isaati. Wal waraansi injifannoo argamsiisuu hin danda'u.
Itti gaafatamaan Waaltaa Gaanfa Afrikaa Institute for Strategic Studies jedhamu Hassan Kanenje akka jedhanitti Eertiraan loltoota ishee bobbaasuun sodaa mootummaan walitti bu'iinsi naannoo isaatti uumama jedhurraa ka madde. Dhugaasa dhaabiinsi Tigraay keessaa baatilee shaniif ture baatii darbe xumurame. Loltoonni Eertiraa Tigraayitti deebi'uun tattaaffii nageenyaa wal xaxaa taasisaa jedhan.
The potential entry of Eritrea into that theater complicates of course the entire equation when it comes to the search, for peace. And so
ertiraan kana keessa seenuun deemsa nageenya barbaaduu guutummaatti walxaxaa taasisa. Kanaaf qaamoliin martinuu Itoophiyaa keessatti qofatoon taane qaamoliin gargaarsaaf yaalii godhan gara waliigalteetti dhufuudhaan dubbiin akka nammaanneef jiddu seeniin ertiraan dhimma Itoophiyaa keessaa qabu daangessamaa akka ta'uu qabu hubachuu qabu.
Ertiraan ennaa waraana TPLF waliin sadaasa bara 2020 ka'e mootummaa muummicha ministeeraa Abiy deeggartee jirti. Aangawoonni Tigraay immoo ertiraan uummata isaanii irratti dhiittaa mirga namaa raawwatee jechuun himatan ertiraan garuu ni haalte. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden kan magaalaa Niyuyoorkitti gaggeessamaa jiru yaa'ii waliigalaa tokkummaa mootummoota ganama har'aa haasawaa dhageessisaniin waa'ee carraaqqii Yuunaayitid Isteetsi wabii nyaataa guutuu addunyaa jabeessuuf gochaa jirtu waa'ee maallaqa sadarkaa addunyaa dhukkuba AIDS fi dhukkuboota biroo irratti duuluuf barbaachisu iddootti deebisuu rakkoolee dhiheessii mudataniif rakkoo qilleensa naannoo irratti qabsaa'utti xiyyeeffannaa kennuun dubbatan. Gama biraan ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi yaa'ii mootummaa addunyaa kana cinatti achuma Niyuyoorkitti kaleessa kora dhimma wabii nyaataa warra kaan waliin qopheessanii turan. Gabaasaalee sagalee Ameerikaa jaalannetti qindeessee dhiheessa.
Pirezidaantii Baayiden haasawaa isaanii kana keessatti weerara Raashaan Yuukireen keessatti raawwachaa jirtu irratti qiyyaafatan. Raashaan qaanii tokko malee seera bu'uuraa kan chaartara tokkummaa mootummootaa cabsitee jirti jedhanii biyyoonni addunyaarraa lafa ollaa isaanii humnaan akka hin fudhanne ifatti dhorkuu caalaa barbaachisaa waan ta'e hin jiru jechuudhaan waa'ee weeraramuu Yuukireen dubbataniiru. Baayiden akka akeekanitti Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa nageenyaa, gargaarsa namoomaa fi deeggarsa diinagdee kallattiin Yuukireeniif taasifamu sadarkaa bal'aatti qindeessitee jirti. Waltaatotaa fi michoonni keenya addunyaa mararra jiranis doolaara biliyoona 25 caalaa hanga har'aatti deeggaranii jiru jedhan. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi Liindaa Toomas Giriinfiild jimaata darbe akka jedhanitti hoogganoonni addunyaa waa'ee Yuukireen bira kan hin dabarre ta'us walga'iin kun guutummaatti waa'ee Yuukireen qofa dubbata jechuu miti jedhan. Waraanni suukanneessaan kun guutummaa Yuukireen keessatti yeroo gaggeeffamaa jirutti addunyaa hafe bira darbuu akka hin dandeenye ni beekna. Bakka biraattis walitti bu'iinsi uumamaa jira jechuudhaan gaazexeessotaaf ibsanii turan. Gama kaaniin ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoni Biliinkan kibxata kaleessaa gumii waliigalaa kan tokkummaa mootummootaa cinatti walga'ii waa'ee wabii nyaataa irratti dubbatuuf gargaaraa keessummeessaa ta'uun gaggeessaa jiru. Caamni gatiin oomishaa addunyaa irratti dabaluun dhiibbaa dhukkubi COVID-19 geessisee fi weerarri Raashaan Yuukireen irratti gaggeessaa jirtu biyyoota hedduu keessatti beela fiduu akka danda'u aangawoonni olaanoon kan tokkummaa mootummootaa akeekkachiisanii jiru. Tokkummaa mootummootaa akka jedhetti yeroo ammaa kana addunyaa irratti namoonni 800,000 ol ta'an beelaan rakkachaa jiru. Kunis erga weerarri dhukkuba COVID-19 jalqabee booda gara 100,000 fi 50,000 dabalee jira. Kibxata kaleessaa ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoni Biliinkan akka jedhanitti gama biraan karaa itti beela ittisuun danda'amu deeggaruuf waliigaltee tokkummaa mootummootaa Raashaa fi Yuukireen gidduutti waliigaltee tolfate kan midhaan buufata doonii galaana gurraacharraa akka ergamu hayyamu sun yeroo inni itti hojiirra oolu akka dheeratu gochuuf dhiibbaa gochuudhaa jedhan.
And as you've heard from my colleagues, despite some of the misinformation that continues to come from Moscow, that grain and other food products are getting where they need to go, to the countries most in need, predominantly.
Akkuma hiriyoota koorraa dhageessani odeeffannoo dogoggoraan Mooskoorraa itti fufaa jiraatus midhaanii fi oomishni nyaataa kanneen biroo gara biyyoota baay'ee rakkatan keessumaa addunyaa keessaa gara kibbaa deemuuf bakka isaan barbaachisu ga'a jiru. Kunis gatii nyaataa addunyaa irratti gad bu'uu gargaaree jira.
Pirezidaantiin Raashaa Vilaadimir Puutiin waliigalteen kun hin hojjetu jedhanii uggura biyyootiin gama dhihaa Mooskoo irra kaa'antu hanqina nyaataaf xaa'oo fide jechuudhaan komatan isa ofii Yuukireeniin weeraran cinatti dhiisanii. Muummeen ministeeraa Ispeen Peedroo Saanchees Puutiin hanqina nyaataa mudateen qabatee addunyaa micciiruuf yaalaa jira jedhan.
We are running out of time farmers don't get fertilizers at the right moment, poor or even lost harvest will continue to worsen the situation.
Yeroon nujala de majra. Qonnaan bultoonni yeroo sirrii ta'e xaa'oo yoo hin arganne biyyoonni yeeyyii yookiin irra caalaan haala jiru hammeessu itti fufuuf jiru. Mee dhimma kana ifatti haa dubbannu. Beela waliin nagaan hin jiru. Akkasumas nagaa malee beelaan loluu hin dandeenyu. Ifaan haa dubbadhu. Beela waliin nagaan hin jiru. Akkasumas nagaa malee beela ittisuuf hin dandeenyu.
Ministeerri bu'uuraalee misoomaa kan Ukraine Oleksaandar Kubraakov raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti Ukraine gara Somaaliyaa, Itiyoophiyaa, Keeniyaa fi biyyoota Afrikaa biroo kanneen baay'ee barbaadanitti midhaan erguu deebistee eegaltee jirti.
For us it's just to increase volumes of our export. Results of August were quite optimistic. We reached almost 5 million tons.
Waan hunda caalaa akkaan barbaachisaa kan ta'e waan biyya alaatti erginu dabaluu qofa. Bu'aan baatii agayyaa keessa argame baay'ee abdii guddaa kenne. Miliyoona 5 dhaqqabnee jirra. Isa wal waraansa dura ture waliin baay'ee wal fakkaata.
Biliin kan akka jedhanitti United States yeroo dheeraaf qonnaa Afrikaa keessaa guddisuuf gargaaruufis yaalaa jirtii jedhaniiru.
Many of our African colleagues especially made clear that as much as they needed emergency relief, what they really needed was more investment in agricultural innovation, sustainability, self-sufficiency.
Keessattuu biltoowwan keenya kan Afrikaa hedduun hamma gargaarsa tattamaa isaan barbaachisu wanti dhuguma isaan barbaachisu gama qonnaa fi kallattii itti fufiinsa qabuu fi of danda'u irratti hirkatee investimentii gaggeeffamu akka ta'e ifa godhaniiru. Dhiyeenya kana biyyoota Afrikaa keessaa yeroo fudhannee akkaan ilaalletti dandeettiin ni jira. Garuu gargaarsa akka barbaachisuun amaneen jira.
Bilinkan baatii darbe Afrikaa kibbaa Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo fi Ruwaandaa daawwatanii turan.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii addaatti ceena. Gobbeef shinooyyeen baca qiggannaa darbee ifti birraa yeroo galu kan dargaggootaaf shamarraniin taphatamu tapha sirba aadaati. Sirba aadaa kun naannoo Oromiyaa keessa bakkawwan adda addaatti geggeessama. Dargaggoof dubarri gurmuudhaan walgahanii manneeniif karrawwan irratti kasirban sirbi aadaa gobbeef shinooyyee bakkatti dargaggoof dubartiin fuudhaaf heeruma barbaadan itti wal ilaallatanii jedhu. Kanneen tapha bara sanaatti hirmaatan Tsahaayee Daamxootu qindeessee nuuf ergee Finfinnee irraati kuno.
Naannoo Oromiyaa bakka adda addaatti baatii fulbaanaa keessa daandii irratti manaa manatti shamarranii fi dargaggoota gobeef shinooyyee taphatan arguun amaleeffatameera. Kaayyoon tapha aadaa shinooyyeef goobees ganni darbee birraan dhufu kan ittiin ibsan baatilee gannaa dargaggeessii fi shamarran kan addaan turan kan yeroo isaanii gannaa hojiidhaan dabarsan hojiitti xumuranii deebi'anii wal arganii fi gammachuu isaanii ittiin ibsatan akka ta'e dargaggoonni dubbisne dubbatani. Dargaggoo Birook Girmaa tapha goobee fi shinooyyee dagatamaa dhufe waggoota muraasa darban dargaggoota walitti qabuudhaan akka aadaan kun itti fufu taasisuu kan eegale waa'ee goobee fi shinooyyees akkanaan ibseera.
Oromoo sirna gadaa isaa keessatti akkaataa uumaaf uumamatti hubatu san as keessatti argina jechuudha. Fakkeenyaaf qarree durba duudatu shinooyyee taphachuu deema. San jechuun qarree jechuun kan hin heerumne kan firiin argine kan reefu jiruu abdii fuulduraaf of keessaa qabdu jechuudha qarreen. Qeerroonis akkasuma. Waqtiin birraa kun immoo waqtiin birraa uummanni Oromoo birraatti jijjiirratu immoo kan midhaan faca'ee butti buudhu kan firiif toratu yeroo abdii jechuu dha. Kanaaf yeroo abdii kana uumaa fi uumama isaa waliin hubatanii akkaataa saniin yeroo birraa kana kabaju jechuu dha. Kanaaf ijoolleen firiin argine kun iddoo mana nama hundarratti deemanii qeerroonis qarreenis ergaa bara haaraa baga bacaqii gannaa baatanii booqaa birraatti geessan kana isaantu hawwetu.
Shamarree Salaam Masfin shamarran Shinooyyee taphatan keessaati.
Sagantaan nu irratti hirmaachaa jiru qaamni kan taphatu warra shamarran warra neelumne yeroo taphannu qunnii qabannee deemna aadaa nama keenya mul'isu. Shinooyyee yaa Shinooyyee qaamee yaa masqalooyyee. Maaltu garaa addaata maaltu garaa addaata halluu yaa hiriyaata suma biiftu fakkaata beekunni bukkifaana beekunni bukkifaana guguddaa yaa eedume titiinoo guddifaana.
Dargaggoo Falmataa Darajjee tapha Goobee irratti hirmaachuudhaaf magaalaa Bishooftuutii magaalaa Finfinneetti argameera.
Goobee kana egaa akkuma argaa jirtan irra caalaatti kan kabaju qeerroo fi qarreedha. Qeerroo fi qarree jechuun kan hin fuune yookiin kan hin heerumneedha. Kan taphatu erga birraan bari'ee booda sirni kun kanaan dura hin turre baay'ee badee ture dhokatee ture. Aadaa baay'ee bareedaadha. Aadaa akka Afrikaatti illee mul'achuu qabudha. Garuu aadaan kun sirnoota tokko tokkoon dhukkaanfamee ture. Amma haala bareedaadhaan kunuun kabajachaa jirra.
Taphni Goobeef Shinooyyee waltajjiitti shamarranii fi dargaggeessi itti wal kaadhimmatan ta'us ibsaniiru dargaggoonni dubbisne. Dargaggoo Birook Girmaa tapha Goobee fi Shinooyyee sadarkaa addunyaatti beeksisuuf hojjennaa jedhe.
Madda hawwata turizimii tokko ta'uu danda'a. Kaayyoon lammaffaan keenyas wanni kun sadarkaa UNESCOtti galmaa'ee ta'u madda hawwata turizimii tokko ta'ee Irreechaan alatti sadarkaa biyyaattis sadarkaa Oromiyaattis faayidaa irraa argachuu qabnu akka argamu. Sadaffaan wanni kun dargaggoota irratti xiyyeeffata. Sadarkaa biyyaatti waltajjiin dargaggoonni siyaasaa osoo hin taane aadaa isaanii bu'uura godhatanii tola argan tokko hin qabu. Kanaaf waan kana osoo itti fayyadamuu dandeenye kallattiidhaan sirni kun qeerroo fi qarreewwan ilaallatas.
Biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaas gama isaatiin dargaggoota aadaa dagatame deebisuudhaaf carraaqan kana guutummaan guutuutti akka deeggaru itti aanaan hoogganaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa obbo Hundee Kabbadaa dubbataniiru. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virchuwaal chaanel 57 digriis ist irratti lakkoofsa addaa ka sistemii virchuwaal chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwiitarii, Inistaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Tamsaasa keenya marsariitiif fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii, tiwiitarii fi inistagiraam irratti nu argachuu dandeessu. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraaf yeroo laallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhihaatan hordofuun dagatinaa. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taammireeti. Ogeessi gulaalaa viidiyoo Lateeraa Amantee akkasumas tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigist Gammeeti. Kan isin keessummeessantu Booraati.